Ágætu hlustendur, við erum stödd í Reykjavík í blábyrjun 20. aldar. Í mínu ungdæmi var lögð rík áhersla á forréttindi heldri manna. Þau voru ákveðin af himneskri forsjón. Vinnandi fólk átti að muna það alla ævi að því bar skylda til að þakka atvinnurekendum fyrir vinnu og uppeldi. Þessi grundvallaregla var dyggilega stutt af hinu opinbera og hún var kennd í kirkjum og skólum. Vinnuhjúa löggjöfin alræmda var enn í gildi og hún var ekki mikið frjálslegri en ákvæði lögmálsins um þrælana og skyldur þeirra. Til sveita skiptust menn enn í húsbændur og vinnuhjú en í kaupstöðum í heldra fólk og óbreyta alþýðumenn. Innan stéttar heldri manna var svo nokkur stigmunur. Til dæmis voru konur og ekkjur sýslumanna, einkum erlendra, nefndar frúr, en ekkjur presta og lægri starfsmanna, maddömur. Þessi stigmunur var ákveðin og mátti ekki út af honum breyta. Fyrir myndag var það síður til sveita að nefna bændur senior, en þá sem gengdu opinberum störfum, svo sem sáttanefndarmenn og þessáttar, monsignor. Það er eiginlega kátlegt að við skulum hafa fengið þarna tvö ítölsk orð. Hið fyrra þýðir blátt áfram herra, en hið síðara er titill æðri klerka í kaþólskunni. Ýmsir síðir voru til sem sjálfsagðir voru heldra fólki en þóttu tiltökumál ef óbreyttir alþýðumenn tóku þá upp. Ég man það að allur þorri vinnandi manna notaði íslenska skó hverstagslega. Sumir voru sterkir og ætlaðir til vinnu en aðrir haglega gerðir og jafnvel bryddaðir til skrauts. Heldra fólk notaði danska skó hverstagslega, að minnsta kosti úti við. Það var ekki ætlast til þess að almúamenn notuðu danska skó nema helst í kirkju. Annað var uppreist á móti guðs og manna lögum. Var tekið til þess og rætt það ef það kom fyrir að alltíðumadur sást á dönskum skóm. Hvítum hálsin var líka forréttindi heldri manna. Þessi stéttamunur olli því að alþýðamanna hafði sín hugðarefni en heldri menn sín. Heldra fólk kunni dönsku og sumt önnur erlend tungumál og las bókmyndir á þeim tungum en almúgin las íslendingasögurnar. Hver alþýðumadur hafði lesið þær í mínu ungdæmi og sumir kunnu heila kafla utan bókar. Íslendingasögurnar voru viskulind þeirra. Þeir miðuðu orð og gerðir við það síðarlögmál sem þeim fannst hafa ráðið athöfnum manna á söguöldinni. Skarphéðin, Gunnar og Gísli Súrsson voru fyrirmyndir þeirra. Oft heyrði ég gamla menn segja að Íslendingar hefðu ekki átt svo sárt að binda í viðskiptum sínum við útlenska ef þeir hefðu haft Skarphéðin og Gunnar til forustu þegar að þjóðinni var sótt af erlendum konungum og umbóðsmannum þeirra. Þetta dálæti alþýðunar á fornsögunum og stöðugur lestur þeirra varð til þess að mál hennar varð betra og hreinna en mál hinna sem yfkuðu lestur erlendra bóka. Fólk sótti kirkjur á sunnudögum, sumt sér til andlegrar uppbyggingar en sumt af gömlum vana. Trúarofstæki þekktist ekki meðal alþýðumanna, menn trúðu því sem þeim hafði verið kennt eða héldu að þeir trýðu því. Frjálslyndið var svo mikið að fáum datt í hug að náungin ætti fyrir sér eilífa kvalavist í soðpottum helvítis þótt hann efaðist eitthvað rétt Martins gamla Lúters til þess að skipa nútímamönnum fyrir veg þeirra til sáluhjálpar eða bænahald. Þessi heilbrigði hugsunarháttur íslenskra alþýðumanna hefur lengstum bækt frá landi erlendum trúarofstækisflokkum og gerir það væntanlega enn. Langflestum þótti sjálfsagt að láta framkvæma venjulegar athafnir kirkjunnar svo sem skírn og fermingu. Það var gömul hefð sem menn gerðu sér engar rellur út af. Börn voru skírð og fermd og svo punktum og basta. Þrátt fyrir kirkjurækni almennings og virðingu fyrir athöfnum þjóðkirkjunnar hef ég samt grunum að margir hafi blótað hinn fornu goð í laumi en það heyrði aldrei nokkurn mann fordæma eða hallmæla þeim óðni og frey sumum þótti þeir hafi verið góðir guðir á sínum tíma. Sumarleifi tíðguðust ekki meðal almennings. Unnið var allan ársins ring ef vinnu var að fá. Menn voru fátækir og fátæktin gerir litlar kröfur. Grundvallar krafa fátæksmanns er svo að hann fái að lifa, en til þess að geta lifað þarf hann að hafa vinnu. Okkur hefur alltaf verið kennt með tilheyrandi biblíusetningum, en ef þær eru ekki til, þá með tilvitnunum í ritverk eftir Henry Ford eða Pávan í Róm, sem er mest í vínframleiðandi heimsins. Okkur hefur alltaf verið kennt að fátæktinni fylgi engin smán. En þessi kenning er hauga lígi frá rótum. Tilvitnanirnar eru notaðar til þess að brótera lígina, svo hún verði útgengilegri. Biblíusetningarnar eru falsaðar af þeim klerkum sem hafa selt sál sína. Pávin bannaði að þýða biblíuna svo að fólk sæi ekki að það voru hans nótar í Jerúsalem sem krossfestu Krist. Það er smán að fátæktinni, en það er smán fyrir þá sem eru ríkir og hafa haft fé af hinum. Fátækt og vesaldómur Íslendinga á niðurdreps árunum voru smán bæði aldinborgar kongum Dana, heimskum og úrkynjuðum, en ekki alltaf illviljuðum og svo fégýrugum einokunnar kaupmönnum, síns lands dugnaðarmönnum fyrir frumkvæði einstaklingsins. Þessir fóru með líf og heilsu íslensku þjóðarinnar og rektu sitt hlutverk eins og við mátti búast af slíkum. Þetta eru allir sammála. Engum kemur til hugar að fegra málstaðirra. Við köllum þá ekki duglega einstaklingshyggjunarmenn því þeir voru útlendir. Þess vegna er það ekki austræn villa. En svo þegar verslunin komst afturinn í landið og almúgin var samt, svo fátækur að hann neyddist til að flýja land í stórum stíl á ofanverðri síðastliðinni öld fyrir 19. Þá var fátækt almúans honum sjálfum að kenna. Verkamaðurinn sem fram á 70-aldur varð að skjögra upp bryggjurnar í Reykjavík með fullan saltpoka á bakinu, hann var amlóði og letingi af því hann var fátækur, því ríkur getur víst aðeins hinn duglegi og hagsýni orðið. Einokunnar kaupmenn voru vondri menn ef þeir voru danskir, en ef selstöðu kaupmenn voru innlendir, þá voru þeir framkvæmdamenn, stóð þjóðarinnar og stytta. Svona var það hér á landi og er enn. Allt annað er austræn villukenning. Sá sem hér lýsir aðstæðum í Reykjavík í blábyrjun 20. aldar af svo miklum skuruleik, það var Henrik Ottósson. Henrik fættist í Reykjavík 1897. Hann fór ungur að fást við blaðamennsku og á seinni hluta ævisinnar þá varð hann kunnur sem fréttamaður hér á Ríkisútvarpinu. Hann skrifaði reiðinarbýsn, skipti sér af pólitík, enda hafði hann sterkar skoðanir eins og heyra mátti af textanum sem ég las hér áðan. En hann fjekst við fleira, hann skrifaði drengjasögur sem þóttu afar skemmtilegar á sinni tíð Gvend Jóns og félaga sem voru samtíðarmenn hans í Reykjavík og lentu í ýmsum ævintýrum og brölluðu hitt og þetta. Og svo skrifaði hann ævisögu sína frá Hlíðarhúsum til Bjarmalands og sá kafli sem ég las áðan fátæklinga og heldri menn í Reykjavík. Sákafli var einmitt úr þeirri bók. Og ég ætla nú að halda áfram að glugga í þessa bráðskemmtilegu bók Henriks, grípa niður hér og þar, en það er hollast að byrja samt á byrjuninni. Endurminningar Henriks frá Hlíðarhúsum til Bjarmalands kom fyrst út árið 1948 þegar Henrik var rétt um 50 og hún hefst bókin á lofgjörð hans til Vesturbæjarins. Hann skrifar: Ég býst við að þeim fari nú óðum fækandi sem skilja ástæðuna fyrir því að mér hefur alla tíð fundist að vera mitt aðalsmerki að hafa fæðst og alist upp í Vesturbænum á skútuöldinni. Ekki var það vegna þess að fólkið í Vesturbænum væri stórættaðra en gengur eða bæri af öðrum bæjarbúum að glæsimennsku, né heldur að það byggi í reisulegri hýbýlum eða heldi sig ríkmannlegar við annað fólk. En svona var það nú samt að einhver hulin náttúra fylgdi Vesturbænum og hans fólki. Þetta skilja þeir sem eru á svipuðu reki og ég eða eldri. Munu þeir síst telja mig íkinn um kosti Vesturbæjarins. Lífið í Vesturbænum var í mínu ungdæmi ger ólíkt því sem nú er. Það mótaði okkur sem ólumst þar upp um og eftir aldamótin. Flest okkar höldum því móti að einhverju leiti. Það var mikið lán að alast þar upp á þeim tíma. Fólkið í Vesturbænum var eins og sérstök þjóð. Allir þekktust og flestir voru vinir eða kunningjar. Ef Vesturbæingur varð fyrir einhverju óhappi, fréttist það fljótt og varð hald betra umtalsefni en dauði konga eða annara fyrirmanna í útlandinu. Vesturbærin var land út af fyrir sig, hann var ríki í ríkinu. Hann átti sín sérstæðu áhugamál, sína atburði í blíðu og stríðu. Í Vesturbænum bjögu aðalega sjómenn, gamlar og ungar hetjur. Þeir voru enga hetjur okkar Vesturbæingana. Það þótti heiður fyrir Vesturbæin ef skipstjóri á aflahestu skútunni var Vesturbæingur. Engu síður eða jafnvel miklu frekar en það þykir nú á dögum að geta tilengjað sér einhvern hlaupagarp eða sprellukall á landsmótum. Við krakkarnir þekktum líka allar skúturnar, jafn forinaktir og kúterana eins og þessi fallegu og segllíðugu skip voru nefnd. Og svo þegar skúturnar komu siglandi innmilli eiga að loknu úthaldi, þá var fylst vel með því hversu mikið hver þeirra hafði aflað. Við vissum hvað skúturnar voru margar og byðum með óþreyju komu þeirra allra. Við fylgdumst kvíða ef einhverð þeirra varð sein fyrir eins og oft vildi verða. Þegar langt var sótt og veður stundum hörð. Við vissum hverjir voru skipstjórar og þekktum jafnvel skipsbátana hvern frá öðrum. Einnig vissum við hvaða krakkar áttu feður sína eða aðra nánastu á þessu og þessu skipi. Allt var tengt sjónum og þorskinum og öðru því sem þessum tveimur máttarvöldum við kom. Sjómennska og fiskverkun voru aðal atvinnugreinar, hávaða Vesturbæinga og hafði verið að nokkrar kynslóðir. Að minnstakosti vissum en ekki betur. Fiskurinn var allt, hann var lífið sjálft, án hans var ekkert líf hugsanlegt. Einhver menntamaðurinn sem miðar lífið við bókmenntir og listir kann að brosa að þessu og telja mér og öðrum lítinn fremdarauka í því að hafa alist upp með fólki sem lifði fyrir þorskinn. En ég hygg að hann miskilji þá sjálfan sig og sína eigin tilveru. Jörðin og gæði hennar í gamla Vesturbænum, þorskurinn og kálgarðarnir eru undirstað alls, allrar menningar, allra lista. Og hann sjálfur, menntamaðurinn, hefur uppeldi sitt af þeim sem hafa þorskinn fyrir lífsalinmál. Hann stendur og fellur með þeim, já, og kannski síldinni núna á tímum meiri menningar, en það er þá líka eini munurinn. Fáar verslanir voru í Vesturbænum, þær áttu lengi erfitt uppdráttar þar nema Geirsbúð, en svo nefndist verslun Geirsgamla Sóeka og nefnist enn. Geir Sóeka var nefndur ýmsum nöfnum af almenningi, Gamli Geir, Geir Söka, Geir Sökker og mörgum öðrum, því fólk vissi kjálminlega hvernig átt að bera fram ítalska ættarnafnið Soega. Verslunin var nefnd Geirsbúð blátt áfram, hún er nú elsta verslun Reykjavíkur. Og enn standa þar fyrir innan borð, eins og í ungdæmi mínu, þeir Sigurjón Jónsson, Mágur Geirs og Gísli Gíslason. En gömlu utanbúðarmennirnir, heiðurs öldungarnir, Gísli Tómasson og Jón Eiríksson í Mörk, þeir hafa eins og húsbóndi þeirra, gamli Geir, gengið vegallrar veraldar. Íbúðarhús Geirs, sjóbúð, handan við göttuna, stendur ennþá lítið breytt og þar býr enn yngsta dóttir hans. Annars bjóku fáir heldri kallar í Vesturbænum. Þeir áttu flestir heima í Austurbænum eða Miðbænum. Nokkrir þeirra reistu sér þó hús í útjöðurum bæjarins, til dæmis í Tjarnargötu. Þeir sem í Vesturbænum bjöku voru hins vegar erfiðismenn sem sjálfur höfðu dregið fisk sinn úr sjó. Þeir lifðu þar heimilislífi sínu milli úthaldana að vísu án íburðar og kræsinga en þarna voru heimili þeirra, konur og börn. Þeir sáu garða sína eða dyttuðu að húsum ef ekki varum landvinnu hjá atvinnureikendum að ræða. Konurnar og krakkarnir þurkuðu fisk eða verkuðu sundmaga til að reyna að bæta upp afraksturinn af illa launuðu og áhættu sömu striti sjómannanna. Flestir vestanbæingar voru efnalitlir og nokkrir snauðir. Ekki var þó óreglusemi að kenna. Brennivín og annað óhóf var samó að fara á sveitina því engum átti muna. Sjaldan sjáust lögregluþjónar, pólití eða vaktarar í Vesturbænum nema þá helst þegar erlendir sjómenn lágu inni. Þeir áttu heldur ekki til neins Vesturbæjar að telja og höfðu því ekki lotið sama uppeldi og við. Baldnastir allra voru bandarískir sjómenn sem hingað komu til Dóríu veiða þær myndir. Fólk var rætt við þá, einkum kvenfólk, því þeir þóttu kvensamir í frekaralægi og hávaðamenn við öl. Engin voru orlofin á þessum tímum, nema helst atvinnuleysi og veikindi. Vesturbærin var alveg grobblaust háborg Reykjavíkur, að minnsta kosti finnst mér það þegar ég læt hugan reyka til æsku áruna upp úr aldamótunum 1900 og rifja upp fyrir mér andlit gamalla sjómanna sem þar bjöggu. Meðal þeirra voru landskunnar sjóhetjur á Vesturlandi sem dvöldu þar síðustu æviár sín eftir að þeir höfðu fellt segl sín í síðasta sinn. Minnistæðastur þeirra allra er mér Sigurður gamli Símonarsson sem bjó í húsinu númer 32 við Vesturgötu. Hann stöylaðist við tvo stafi, hvítur fyrir hærum og broshýr. Hann var ímynd sjómennskunnar og sjómanna stéttarinnar. Af öðrum sjógorpum sem bjóku í Vesturbænum minnist ég Helga Teitssonar, hafsögumanns, og Finns Finnssonar, skipstjóra. Og enn búa þeir í Vesturbænum Eldeyjar Hjalti Jónsson og Ellert Skram. Hjalti gerist nú fótfúin en skapið er þið sama á fyrrum. Ellert gengur allar jarðir enn í dag, teinréttur og unglegur. Finnst mér hann litlu ellilegri nú en fyrir fjórum áratugum þegar hann gekk upp bryggju að loknu úthaldi á Kúttir Björgvin. Sjávarseltan sem lékum lágu húsin í Vesturbænum var áraðanlega eins holl til langlífis og fjörefna skamtar nútímans. Endurminningar lifa með þeim sem ólust upp í Vesturbænum á skútuöldinni. Einhver dularfull taug tengir þá saman. Hann er gamall vestanbæingur, er hlýleg lýsing í munni vestanbæinga. Þá hlýju hef ég oft fundið í orðum og verkum landaminna úr Vesturbænum, þótt skilið hafi aldur og skoðanamunur. Ég tek fram að lýsingar mínar á gömlum vinum og kunningjum, látnum og lifandi úr Vesturbænum, eru ekki nein heimildum sögu eða atvinnulíf. Þær eru lítilfjörlegur þakklætisvottur til allra þeirra sem voru mér góðir í bernsku og sýndu mér tryggð eftir ég komst á legg. Þeir voru svo margir að ég get ekki nefnt á alla, en til aðeins fá að eina á þessum blöðum. Það er þetta óbrotna alþýðu fólk sem átti aðal hjartans, en hvorki erfða né fjár. Það hafði aldrei lært latínu eða trigonometríu. Það hafði aldrei heyrt getið Van Gogh eða Tagore. Það kann hafa orðið af miklum andans og heimsins gæðum, en það glataði ekki sálu sinni. Ég játa það hreinskilnislega, nú þegar ég ætla að skrifa eilítið ættir mínar, að ég er í rauninni skammarlega illa að mér í ættfræði. Lengst framan af hafði ég allt öðrum hnöppum að hneppa, en nú er of seint að byrja nám sem að svo miklu leiti byggist á minnisgáfu. Ég get þess vegna ekki rakið forfeður mín að neinu ráði, en það myndi það vera allt of mikið torf án góðra skýringa. Læti ég því næja að geta þeirra einna sem ég hef kynst sjálfur og svo nánustu skildmenna. Ég fættist hinn 9. október 1897 í húsinu númer 29 við Vesturgötu, en þar bjöggu foreldrar mínir, Karolín Simsen og Otto N. Þorláksson. Móðuramma mín átti húsið, en maður hennar, Hendrik J. Simsen, verslunarmaður, hafði byggt að 1881, en andast skömm eftir að þau hjónin fluttu í það. Banamein afa míns var, eftir því sem ég hef komist næst, blóðeitrun. Foreldrar hans voru þau hjónin Edward Simsen, kaupmaður og norskur konsúll í Reykjavík og Keflavík og kona hans Sigríður Þorsteinsdóttir, lögregluþjóns í Reykjavík, Bjarnasonar. Langafi minn var láþýskur, fættur í Slesvíkur bæ í Suður Slesvík en dáin og grafin í Reykjavík. Sigríður kona hans og langama mín var fætt í Reykjavík en dáin og grafin í Slesvík. Þótti mér það alltaf einkennileg tilviljun að hann skildi grafin í fæðingarbæ konu sinnar en hún í fæðingarbæ hans. Langafi kom hingað til lands til þess að veita forstöðu verslun þeirri sem þeir áttu saman, bróður hans, Karl Franz Simsen og hann. En þeir voru danskir þegnar þrátt fyrir þjóðurinn sitt, því allt suður Jótland laut á Danakóngum. Voru það hertogadæmin frægu, Slesvík og Holtsetaland, sem að síðustu urðu orsök styrjaldar milli Dana og þjóðurja. Langafi var hár maður og þrekvaxinn, ábyggilegur og traustur, en harður í horn að taka ef á hann var leitað. Hann var hinn mesti framfara maður, átti meðal annars frumkvæði að stofnun sjúkrahús og barnaskóla í Reykjavík á samt öðrum víðsýnum mönnum á þeirra tíma mælikvarða. Og langafi vann einnig merkilegt brautriði endastarfi í verslunarmálum. Til dæmis mun hann hafa verið einna fyrstur íslenskara kaupmanna til þess að senda saltfisk beinaleið til Spánar án milligöngu heildsala í Kaupmannahöfn, en þeir áttu sjálfir skip í förum, bróður hans og hann. Sjálfur hafi langafi verið skipstjóri og siglt til Kína og annara austur Asíulanda fyrir hluta ævinar. Ég heyrði margar sögur af langafa mínum í ungdæmi mínu. Var það helst gamalt fólk sem hafði þekkt hann er, sagði mér sögurnar. Ég heyrði á þessu að gamli maðurinn hafði notið mikillar virðingar meðal almennings, enda þótt hann lærði aldrei íslensku til fullnustu. Eitt sinn sem oftar kom böðullinn í Reykjavík niður í Símensbúð og vildi kaupa vönd til notkunnar við embættistörf sín, en hýðingar voru þá enn algeng refsing. Voru þjófar og aðrir sakborningar dæmdir til að þola svo og svo mörg vandarhögg. Langafi sýndi böðlinum nokkra hrísvendi, en honum fannst þeir ekki nógu harðir og hafði orð á því að þeir myndu lítt duga til þess að leiða afbrotamenn inn á brautir nýs og betra lífernis. Og eftir að böðullin hafði farið höndum kunnáttumannsins alla vendina sem til voru, lístan yfir því að þeir væru allt of línir til þess að leika umvendandi sökumanna rassa. Þá reiddist langafi, greip böðulstetrið, lagði hann á hnésér, leisti niður hann haldið og hýtti hann vel og lengi. Þegar langafa fannst embættismaðurinn hafa fengið nægilegt traktment, þá sleppti hann honum lausum og sagði svo sinni bjöguðu íslensku, va, er hann ekki nógu harður? Ekki er þess getið hvort böðullinn hafi oftar efast gæði vandana í símensbúð. Langafi átti hús við Lækjartorg, þar sem nú er hið íslenska steinolíu hlutafélag. Gamli Símsen kaupmaður keftið af honum og þar var verslun Símsens margra ára skeið. Langafi og langamma áttu mörg börn, nokkrar dætur þeirra fluttu til Þýskalands og ílendust þar. Veit ég lítil deili á þeim sem þangað fóru, nema Louise frænku minni. Hún giftist manni af pólskumættum en misti hann tiltölulega fljótt. Faðir hans hafði fundið upp eitthvað patent meðal við gigt og höfðu þeir feðgar auðgast vel á þessu. Amma mín notaði stundum þetta meðal en ekki veit ég hvort að bætti gigtina en vond var að því lyktin, nógu vond til þess að fæla burtu meðal gigtarkast. Louisa frænka mín var feitlægin kona en ótrúlega rösk. Hún var léttlind og sérlega góð við okkur krakkana. Hún sendi okkur oft alls konar glaðning frá Þýskalandi, leikföng og annað. Hún kom upp til Íslands þegar ég var eitthvað 8 ára gamall. Þá gaf hún okkur svo nefnda 60 aura bolta. Þessir boltar voru fáséðir og vorum við kitti heldur en ekki upp með okkur yfir þeim því engin strákur á okkar aldri hafði eignast slíkt þing. Karolín afasýstir mín var gift Theodor Jónasen, amtmanni sunnan og vestan. Þau áttu engin börn saman, en Theodor amtmaður dó áður en ég fættist. Karolín bjó síðan hér í Reykjavík að manni sínum látnum, nema nokkur ár sem hún dvaldi í Þýskalandi. Hún var hinn mesti skörungur, raungóð og hjálpsum ef ættmenni hennar átti í hlut. Hún var stolt af ættsinni og krafðist þess að við bærum hérna mestu virðingu fyrir Símsens nafninu. En það gekk auðvitað misjaflega fyrir okkur krökkunum sem eins og önnur börn létum slíka hluti lítið á okkur fá. Karolín var ráðdeildarsum og lét öll mál ættingja sinna til sín taka. Ég bar mikla virðingu fyrir þessari tígulegu gömlu konu, tein réttri og hvítærðri. Einlega var ég hálf hræddur við hana í fyrstu. Hún var mér þó mjög góð þegar ég var barn og unglingur, en svo slettist nokkuð upp á vinskapin eftir að heimstyrjöldin fyrsta braust út. Karolín var þýsklunduð í meira lagi, en ég hafði megnustu skömm á prússum og veldi þeirra. Deildum við oft stríðið og fannst henni ég ekki sína nægilega virðingu Vilhjálmi Þýskalandskeisara og liðsmönnum hans. Þegar ég gerðist svo eftir stríðið vinstri sinnaður og fór til Rússlands, þá keyrði alveg þverbak. Það gat hún ekki fyrirgefið mér. Og ég reyndi ekki, eða ekki fyrir mörgum árum setna, að skilja tilfinningar þessarar stórlindu konu. En þær voru öðrum anda innblásnar frá öndverðu, heldur en mínar. Hún var meðal hinna síðustu úr L'Ancien Régime gömlu Reykjavíkur. Frans afabróður minn var kvæntur Þórunni, dóttur Árna landfógeta Thorsteinsson, en hann var bróður Steingríms skálds. Frans var fríður maður sínum og hinn mesti gleðimaður. Hann var vinsæll af alþýðumanna meðan hann var síslumaður í Gullbringu og Kjósarsíslu. Gamlir hafnfyrðingar hafa sagt mér að hann hafi allatíð reynt að komast hjá því að ganga hartað fátæklingum og að umkomu lítið fólk sem komst undir manna hendur, hafi alla jafna hlotið væga dóma hjá honum. Ég held að sá maður sé bestur dómari sem lætur eigin mannúðarkend og skilning á högum afbrotamanna ráða meiru við dómsuppkvaðningar en bókstaf hegningarlagana. Þessi meginregla alls réttlættis vakti sennilega ekki fyrir þeim sem sömdu gömlu hegningarlögin því miður. Þórun, kona Frans, var góð kona, síkátt, og án efa alþýðlegust í viðmóti allra þeirra heldri manna barna sem ólust upp í Reykjavík á síðari helmingi 19. aldarinnar, að minnstakosti þeirra sem ég kynntist. Hún hafði engar glöggt auga fyrir skrýtnum og skemmtilegum atvikum og voru bréf þau sem hún skrifaði ömmu minni óvenjulega þessu leiti. Mér var sérlega hlýtt til Þórunnar. Hún lét mig aldrei gjalda þess að ég fór oft óvirðulegum orðum skipulag það og stjett sem hún ólst uppið. Börn þeirra, Þórunnar og Frans, eru Sigríður, Árni kaupmaður í Lübeck, Sofía Kjaran og Theodór kaupmaður í Reykjavík. Þeir afi minn heitin og Þorsteinn bróður hans dóu báðir á besta aldri. Þorsteinn kvæntist aldrei, en amma mín sagði mér að hann hefur verið mjög fríður maður og hvers manns hugljúfi. Amma mín var fætt í Ranners á Jótlandi. Faðir hennar, Sören Sörensen Stilling, var bakarameistari og höfðu forfeður hans einnig stundað þá eðin. Amma hlaut mjög gott uppeldi og nokkru eftir fermingu gerðist hún húsjómfrú á aðalsetrinu Tjele sem þá var eign Lüttiká barons. Á þessum gömlu ættaróðulum aðalsins í Danmörku voru stöður þjónandi fólks mjög misjafnar að virðingu og tegn. Það þótti til dæmis mikill vegsauki fyrir dætur ótíinborina heldri manna að verða húsjómfrú, en það gáttu ungar stúlkur, lært þar margt og tilengjað sér hoffmannasíði sem oft urðu þeim að gagni seinna í lífinu. Amma sagði mér margar sögur af fólkinu á Tjele og háttum þess. Þar var húsdraugur, einhver löngu liðin hefðarfrú sem lá ekki kyrri í gröfsinni, en sveimaði salarkinnin eftir að fólk var gengið til hvílu. Þegar amma var fermingu braust dansk-þýska stríðið út, skammsýn stjórn í Kaupmannahöfn, hafði gefið áróðri prússa byrundir báða vangi með þráa sínum og eintrjáningshætti og áttaði sig ekki á hlutunum fyrir en allt var seinan. Hersveitir Prússa og Austurríkismanna streymdu upp hertogadæmin og öll sú aðstoð sem Bretar og Frakkar höfðu heitið dönum reyndist svik og fagurgali. Nokkrir sjálfboðaliðar komu frá Noregi og Svíþjóð, en hvað stóðaði það á móti sameinuðu herveldi Prússakonungs og Austurríkiskeisara? Demesa yfir hersöðingi Dana sá fljótlega að þið forna virki Dannevirki er þið ekki varið vopnum. Hann fyrirskipaði því almennt undanhald. Þá streymdu herskarar Vilhjálms Prússakonungs og Frans Jósefs keisara norður eftir Jótlandi. Til Ranners komu fyrst hersveitir frá Vínarborg. Amma mín sagði mér að þessir austuríkismenn sem fyrstir komu hefðu verið hinnir kurteisustu menn sem reyndu eftir megni að komast hjá árekstrum við almenning í hersetnum bæjum. Svo var austuríska deildin send til Djúrsland og Móls. Hún átti að berjast við fámennar sveitir danskra hermanna sem ekki vildu gefast upp fyrir ofuröflinu. Í stað austuríkismanna kom nú prústnest setulið til Ranners. Þeir voru eins og prússaðir síður, hoffmóðugir og ruddalegir. Þeir fóru með greipdeildum híbýli almennings og síndu vopplausum borgurum hinn mesta yfirgang. Foreldrar ömmu höfðu búskap upp í sveit og fengu þaðan ýmsar nauðsynjar til brauðgerðar sinnar. Þangað komu prússar og höfðu á brott með sér hænsni og annan kvikfénað og létu ekkert gjald fyrir. Prússarnir voru þó ákaflega hræddir sig, stungu þeir byssustingum sínum inn í veggi og heysæti af ótta við að danskir hermenn kynnu að leynastar, sagði amma mín. Amma kynntist svo afa mínum í Færeyjum og felldu þau hugi saman. Hún kom hinga til Reykjavíkur á 21. afmælisdegi sínum, en þá var afi faktor við verslun föðursins í Keflavík. Þau fluttu þangað skömmu eftir brúðkaupið og dvöldu þar í nokkur ár. Amma sagði mér að sér hefði ekki verið vel við það þegar gamalt fólk kom og kisti hana þegar hún kom þangað suður, jafnvel einn maður límafallsjúkur. Löngu eftir að amma var orðin ekkja og bjó með börnum sínum við lítil efni í Reykjavík, þá heldu margir suðurnesjamenn tregðu við hana. Til dæmis hafði Sveinbjörn gamli í Sandgerði í mörg ár fært henni skötu og annan dýrlegan mat og alltaf haft við orð að hann væri að greiða gamla verslunarskuld. sem auðvitað hafði aldrei verið til. Margt þess áttar kom fyrir ömmu mína á langri ævi. Fólk sýndi henni óvenjulega mikla tryggð, bæði skildir og vandalausir. Efast ég að margir Danir hafi orðið jafn vinsælir og hún hér á landi. Hún kendi í mörg ár í skólum, bæði barnaskólanum, kvennaskólanum og Torvaldsen skóla meðan hann var starfrektur. Þar kendi hún prjón. Oft tók hún námsmeyjar heim til sín á kvöldin til að segja þeim til, auk þess stundaði hún kennslu heima hjá sér. Okkur sískinunum kendi hún ýmsar námsgreinar, svo og nokkrum börnum kunningjafólksins. Hún var einhver viðkvæmasta manneskja sem ég hef þekkt. Amma viknaði oft við lestur bóka, en sílesandi var hún fram á síðasta æviár. Trúuð var hún, en trú hennar var í fullu samræmi við mannkæsku hennar og umburðarlindi og ekkert var henni fjær en ofstæki og slettir ekkuskapur trú annara. Henni var eitt sinn boðið að taka þátt í stofnun félags hér sem þótti bera keim trúarofsa og fordæmingar á öðrum. Hún neitaði algjörlega að vera á nokkur nátt við það reyðin. Hún trúði á friðþæðingar dauða Krists fyrir alla menn og í þeirri trú dó hún, sæl og ánægð og fullvissum endurfundi við mannsinn og aðra horna ástvinni. Slík trú er ekki deyfilif fyrir fólkið. Amma dó úr heilablóðfalli í desember 1930 og hafði þá annað ár áttrætt. Afi og amma áttu fjögur börn, Steinunni, sem er gift Karli Bernsen, kaupmanni á Skagaströnd, Sigríði, sem er gift Kristján Nilsen, snikkara í Árósum, Karolín, móður mína, gift Otto en Þorláksinni, og Eduard, bakari í Silkeborg í Danmörku, en kona hans er dönsk, Adolfine, að nafni. Eduard, móðurbróður minn, var hinn mest í galgopi þegar hann var að alast upp í Vesturbænum. Hefur hann sagt mér margar sögur af tíktúrum sínum og skólabræðra sinna. Þeim strákunum var sérlega uppsigað við Helga Helgason, skólastjóra barnaskólans, en hann þótti uppstökkur og úrillur. Voru refsingar hans þungar, líkamlegar sem munnlegar. Stundum lá við að Helgi lemdi strákana til óbóta. Fundu þeir upp á ýmsu til að hefna sína á kalli, en það komst alla jafna upp. Var að lokum svo komið að Ebba, en svo var Eduard alltaf kallaður, honum var refsað að ósekju. Ebbi var ennþá í skólanum þegar Morten Hansen tók við stjórn hans af Helga Helgasinni. Þá breyttist svo margt til batnaðar að óspektir stráka lögðust niður því Hansen naut vinsælda og virðingar allra nemenda sinna. Ebbi fór 17 ára gamall til Danmerkur og nam bakaræðin hjá móðurbróður sínum, Stilling, bakarameistara í Silkeborg og þar ílendist hann. Hann hefur þó komið nokkrum sinnum til Íslands, en það telur hann sig Íslending. Hann hefur staðið mjög framarlega í verkalýðshreyfingunni og bindindismálum í Silkeborg. Sigríður, móðursystir mín, hefur aldrei komið til Íslands síðan hún fór að heiman nokkru eftir fermingu. Steinun, móðursýstir mín og Karl maður hennar hafa alltaf notið hinnar mestu virðingar hjá öllum sem þeim hafa kynst, bæði fyrir dugnað og ljúmennsku. Fá heimili á landinu hafa verið jafn opinn, gestum og gangandi og hús þeirra. Móðurætt mín er þannig nokkuð blönduð, tel ég það síst til tjóns, enda þótt ég þekki ekki vel þá fræðigrein sem fjallar kynblöndun, jurta og dýra. Föðurætt mín er hins vegar ram íslensk bændaætt, austan úr Árnessýslu. Foreldrar pappa voru þau Elín Sæmundsdóttir, bónda í Helludal, og Þorlákur, síðar bóndi að Korpúlstöðum í Mosfellssveit. Foreldrar afa voru þau Sigurður, síðar bóndi að Gröfi í Mosfellssveit, og Guðrún, kona hans. Sigurður langafi minn og Guðrún langama mín bjögu fyrst austur í Biskupstungum, en á miðjum búskaparárum sínum brugðu þau búi og fluttust að Gröf í Mosfellssveit. Mun þeim hafa þótt nokkuð þröngt sig fyrir austan, en jarðanæði hins vegar gott í Gröf. Það var engin furða að langafi hafi viljað hafa rúmt sig, því börnin voru mörg, hvorki meirinn í minna en 17 talsins og þá hefðu vitað á mismunandi aldri eins og gengur. Það skal getið hér til skýringar fyrir ókunnuga að gröfir þar sem nú heitir Grafarholt. Björn Bjarnarsson hreppstjóri breytti nafn þegar hann flutti frá Reykjakoli og flutti bæinn þangað sem hann stendur nú. Af öllum þessum barnahóp þeirra langafa og langömmu eru nú 1948 fjögur á lífi. Sigurjón trésmíðameistari, Flosi trésmíðameistari, María gift Páli Gessinni fyrir bónda og Guðmundur bóndi að Lögbergi í Mosfellssveit. Langafi minn var tæplega meðalmaður vexti en herðabreiður, kvatur og fæti og allur hinn fyrirmannlegasti. Þegar ég mann fyrst eftir honum hafði hann alls gegg en var þá orðinn sköllóttur. Hann var hátt prúður mjög enda greindur og víðlesinn í innlendum fræðum. Langama mun hafi verið með fríðustu konum á sinni tíð en það sem einkendana mest var blíðlindi hennar og létt skap. Langafi mun hafa kunnað vel við sig í gröf því það hann er stutt til Reykjavíkur. En hann komst brátt í kynni við athafnamenn í kaupstaðunum og varð handgengin heldri mönnum. Hann kunni best við sig ef hann hafði einhverjum stórmálum að sinna annarkort verslunarviðskiptum eða málaferlum en hann var hinn mest í málafylgjumadur. Nú eru þeir flestir hornir sem honum voru samtíma og eru því afskipti hans af merkum málum að mestu gleymd. Hann kunni ekki vel við kotungsbúskap og ekkert mun hafa verið honum ógeðfeldara en afdala hókur. Alla jafna var því mannmart í gröf eða Grafarholti og stýrði langama búinu meðan maður hennar var með höfðingjum í Reykjavík. Þegar hann kom heim sagði hann fyrir búreksturinn en mest mun þó hafa hvílt á henni daglegan rekstur. Hjú voru mörg á stundum og oft glatt á hjalla, bæði dansað og sungið. Gamla konan var þess mjög fýsandi að unga fólkið skemmti sér og lyfti sér upp þegar hlé var á búverkum. Þau langafi og langama urðu aldrei rík að fé eða öðrum veraldlegum gæðum, en auðlegu þeirra var samt óvenju mikil því bæði bjöggu þau saman nær í 70 ára í farsælu hjónabandi og svo höfðu þau mikið barnalán. Svo var ást þeirra mikil að þau voru eins og nýtrúlofuð fram til síðustu stundar. Þegar þau gátu svo ekki lengur annað stóru búi í gröf, þá selduðu jörðinu og fluttust að Úlfarsfelli. Þar bjökuðu í nokkur ár en hættu svo búskap og fóru til Eybjargar dóttur sinnar og Guðna manns hennar að Keldum í Mosfellssveit. Þar voru þau nokkur ára skeið en þegar Eybjörg og Guðni fluttu til Reykjavíkur settust þau að hjá afa mínum, síni sínum, Þorláki að Korpúlstöðum. Þau langama og langafi voru orðin farin að heilsu en höfðu þó fótavist góða er þau komin til Korpúlstaða. Áhugin var hinn sami og áður fyrir búskap og opinberum málum. Túnasláttin gengu þau og fylgdust vel með öllu. Það var ógleymanleg sjón að sjá þessi gömlu hjón koma gangandi niður túnið, full ástar og umhyggju. Ef þau leiddust ekki, þá hélt gamli maðurinnum mitt í konu sinnar. Stundum settust þau niður og kistust eins og tvítugir unglingar. Þau voru 3 ár á Korpúlstöðum, en fluttu svo til Guðrúnar, dóttur sinnar og Jóns Einarssonar, manns hennar, í Haga við Skerjafjörð, en þaðan fluttu þau með þeim að Leynimýri við Reykjavík. Síðustu árin höfðu þau ekki fótavist, en það bæði orðin blind. Langafi andaðist árið 1919, en langamma 5 árum síðar. Hann var rænulaus síðustu mánuðina en eina sæng byggðu þau til síðasta dags. Hjarta geska og ást gömlu konunnar varð mér skýrust þegar andlát manns hennar barði höndum. Hann hafði verið mjög veikur síðustu vikurnar og var honum ekki hugað líf. En svo var eins og gamall þróttur hans ætlaði að verða yfirsterkari óumflýjanlegu lögmáli lífsins. Samt fór svo að lokum að lífið sloknaði út. Þegar kistulagt var, satt gamla konan í rúmi sínu og fylgdist með öllu. Þegar athöfninni var lokið, sagði hún við Flosa son sinn, en hann var líkur henni að skaplindi. Daginn hélt ég að hann pabbi ætlaði ekki að fá hvíldina því hann virtist vera að hressast aftur. En guði sé lof að hann hefur nú fengið hvíld. Æðrulaus og full ástríkis kvaddi hún bónda sinn eftir nærri 70 ára sambúð. Þetta var úr Hlíðarhúsum til Bjarmalands eftir Hendrik Ottósson. Ég held ég verði bara að halda áfram í næsta þætti.